Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrul Kaha, ini Agenda Awani. Susulan dari kenyataan Menteri Ekonomi baru-baru ini bahawa kerajaan akan melaksanakan peralihan dasar sosioekonomi negara daripada pendekatan yang kita gunakan klasifikasi B40, N40 dan juga T20 kepada berasaskan pendapatan ataupun pendapatan boleh belanja bersih isi rumah. Ini merupakan satu peralihan yang akan digunapakai secara berfasa dan dijangka bermula pada Januari 2024 berdasarkan pengkalan data utama ataupun padu. Jadi penubuhan padu akan mempercepatkan lagi peralihan kerajaan untuk membangunkan program dan juga inisiatif berpandukan kedudukan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah termasuk melibatkan subsidi bersasar. Jadi ini merupakan perkara yang seringkali didebatkan oleh pakar-pakar ekonomi kerana di kebanyakan negara-negara maju ekonomi, klasifikasi ekonomi berasaskan kategori pendapatan isi rumah B40, M40 ataupun T20 ini tidak pernah dilaksanakan ataupun tidak wujud pun. Kalau ada pun, mereka hanya akan menumpukan bagi kelompok yang termiskin di bawah paras kemiskinan dan bagi kategori di atas paras kemiskinan, mereka akan menumpukan bantuan-bantuan yang sesuai yang boleh diberikan oleh pihak kerajaan untuk menambah pendapatan bersih isi rumah. Jadi adakah ini satu langkah yang ditunggu-tunggu yang sebenarnya mampu dilaksanakan oleh kerajaan? Tetapi mungkin data ataupun pengkalan data yang ada pada kerajaan pada sebelum ini mungkin berselerak di kebanyakan ataupun ada di banyak sekali agensi ataupun kementerian yang memberi tumpuan kepada pemberian bantuan kerajaan kepada rakyat. Jadi dengan adanya padu ini mungkin ia bagai satu langkah yang paling tepat kerana dengan data yang tepat inilah kerajaan akan memberikan tumpuan kepada pendapatan belanja isi rumah mengikut isi rumah masing-masing dan isu berkaitan dengan subsidi bersasar itu dapat dilaksanakan. Jadi Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, seorang penganalisis ekonomi dan mantan pengarah eksekutif MIAR, sudah pun bersedia di talian Google Meet pada malam ini. Assalamualaikum Datuk, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nazri.
Datuk, jadi respon awal Datuk dengan lontaran dan juga cadangan kerajaan dan akan dilaksanakan pada awal tahun depan mengikut berfasa itu berkaitan dengan klasifikasi pendapatan boleh belanja isi rumah itu berbanding klasifikasi ekonomi isi rumah yang kita sudah guna pakai sejak lebih satu dekad yang lalu iaitu B40, M20, M40 dan juga T20. Apa respon awal Datuk Dr. Zakaria tentang hal ini?
Saya rasa bahawa klasifikasi yang berasaskan pendapatan boleh belanja itu adalah lebih baik lagi daripada klasifikasi yang berasaskan kepada klasifikasi sedia ada yang berasaskan kepada B40, M40 dan T20 itu. Yep. Walaupun isi rumah itu telah dikategorikan kepada tiga golongan itu, tetapi mengikut perspektif pengkubalan dasar, klasifikasi itu masih lagi dianggap sebagai tidak mencukupi kerana ia lebih bercorak aggregate. Yep. Maknanya tidak cukup detail. Maka satu klasifikasi yang lebih detail lagi, lebih terperinci diperlukan supaya sasaran kepada masalah yang sekarang cuba kita selesaikan itu menjadi lebih terarah lagi. Cuma di sini mungkin saya dan juga termasuk ramai daripada orang awam masih tidak lagi faham tentang apa yang dimaksudkan dengan pendapatan boleh belanja itu. Ya. Kalau saya masih ingat kalau di universiti, kalau kita waktu saya mengajar semua, kita menggunakan istilah pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna itu dalam bahasa Inggerisnya ialah disposable income. Yep. Iaitu pendapatan setelah ditolak cukai. Tetapi pendapatan boleh belanja ini, itulah saya katakan tadi, satu istilah yang saya dan juga orang awam mungkin belum faham lagi. Saya harap satu hari nanti dalam tempoh yang terdekat ini kerajaan apa ni share ataupun berkongsi maklumat tentang apa yang dimaksudkan dengan pendapatan boleh belanja itu. Kerana kalau katakan pendapatan boleh belanja itu hanya merupakan pendapatan tolak cukai pendapatan, personal income tax, maka dia dianggap sebagai disposable income atau pendapatan boleh belanja, pendapatan boleh guna. Kalau itulah yang dimaksudkan dengan pendapatan boleh belanja. Tetapi kalau katakannya pendapatan boleh belanja itu merangkumi segala elemen-elemen perbelanjaan yang lain. Saya ambil contohnya sini. Di dalam isi rumah, perbelanjaan yang sangat menekan isi rumah ialah perbelanjaan ke atas hutang, iaitu hutang pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan. Dan kita pun faham, Nazri, bahawa ciri yang utama di dalam isi rumah Malaysia ini ialah keadaan isi rumah, keberhutangan isi rumah yang agak tinggi dalam tempoh masa yang agak lama juga. Iaitu sekarang ini antara 88 hingga 92% kepada KDNK kita. Ya, ini hutang isi rumah maksud saya sini. Hutang isi rumah ini tinggi dan disebabkan oleh saya katakan tadi perbelanjaan ataupun pembayaran hutang rumah dan juga perumahan dan juga kenderaan. Ditambah pula bagi isi rumah yang baru berkahwin, terutamanya di kalangan graduates daripada universiti dan colleges, mereka lagi terbeban dengan hutang tambahan, iaitu hutang pendidikan ataupun hutang pelajaran. Jadi dengan ditambah pula lagi dengan pendapatan isi rumah di ekoran daripada gaji yang rendah. Jadi pendapatan isi rumah yang rendah ditambah lagi dengan perbelanjaan-perbelanjaan dan juga pembayaran-pembayaran hutang yang seperti saya katakan tadi, maka itulah yang menyebabkan perkara utama yang menjadikan isi rumah Malaysia ini menghadapi masalah kos sara hidup yang sangat tinggi. Jadi kalau saya kata tadi, saya pun tak berapa jelas dan orang awam tak jelas apa yang dimaksudkan dengan pendapatan boleh belanja itu.
Okey. Dato', kalau kita boleh imbas sedikit, apa kelemahan dan juga realiti pelaksanaan klasifikasi pendapatan rakyat B40, M40 dan juga T20 yang kita laksanakan selama ini? Adakah ia satu pendekatan yang tidak menggambarkan sepenuhnya realiti isi rumah dengan satu isi rumah yang lain, dan sebenarnya banyak lagi pemboleh ubah yang boleh menggambarkan realiti pendapatan isi rumah. Jadi adakah apa kelemahan yang boleh kita lihat pelaksanaan klasifikasi ini, dan mengapa kita perlu beranjak dengan pendapatan belanja bersih isi rumah? Tetapi Datuk katakan tadi perlu ada penjelasan lebih lanjut oleh pihak kerajaan, adakah ia sama dengan disposable income itu? Jadi penjelasan Datuk tentang hal itu.
Bila kita katakan tentang pendapatan isi rumah, kita biasa kita akan mengira pendapatan mean, pendapatan median dan bagi keseluruhan isi rumah Malaysia, dan juga bagi kumpulan B40, M40 dan T20, setiap kumpulan ini ada mean dan mediannya yang tersendiri, iaitu ukuran-ukuran purata mereka. Tetapi ukuran-ukuran purata ini tidak pula mengaitkan dengan perbelanjaan mereka. Jadi kita pun tak tahu sama ada mereka ini mengalami masalah kos sara hidup atau tidak. Tapi apabila kita mengaitkannya dengan living wage ataupun pendapatan wajar, kan, baru kita sedar bahawa sebenarnya masalah yang dihadapi di dalam kalangan kita ini adalah sangat meruncing, iaitu bukan sahaja B40 yang menghadapinya, M40 juga menghadapinya. Jadi makna dia kalau kita lihat antara mungkin kalau M40 itu dah jadi 80% daripada isi rumah. Kalau jadi sebahagian daripada M40 itu menghadapi masalah kos sara hidup, maka kita boleh menganggarkan selepas COVID ini selepas COVID ini lebih kurang dalam 3 suku ataupun 75% atau 70% daripada isi rumah sebenarnya tidak mampu untuk berbelanja secara wajar. Baru kita sedar. Jadi bermakna kita nampak bahawa memang 70% daripada isi rumah kita menghadapi masalah kos sehari hidup, maka kita perlu mengumpul data yang lebih terperinci lagi. Dan untuk penggubalan dasar, kita perlu mensasarkan kerana kewangan adalah sangat terhad, kewangan kerajaan persekutuan sangat terhad untuk memberi subsidi, maka golongan-golongan sasar yang benar-benar yang kita panggil sebagai rentan tadi, golongan-golongan rentan ini perlu dikenal pasti untuk didahulukan segala bentuk-bentuk pemberian subsidi ini. Jadi pengumpulan data bukan saja kepada B40, M40 dan T20, tetapi misalnya dalam B40 itu boleh diperincikan lagi. Misalnya katakan B10, B20, B30, B40 begitu. Ataupun mungkin ada klasifikasi-klasifikasi lain lagi. Yang inilah yang saya katakan tadi, pengumpulan data ini sangat-sangat dialu-alukan dan sangat-sangat perlu untuk penggubalan dasar yang lebih bersasar. Namun demikian, Nazri, pengumpulan data ini saja tidak memadai kerana data-data yang dikumpul ini hanya merupakan bahan mentah kepada kerja yang lebih lanjut lagi. Iaitu kerja yang lebih lanjut lagi ialah kita perlu mengaitkan apa yang Nazri katakan tadi, banyak faktor-faktor lain lagi. Kerana faktor ekonomi saling berinteraksi dengan faktor sosial. Jadi makna dia di sini, kita harus membuat satu kajian ataupun economic modeling yang mengaitkan antara sektor ekonomi dengan sektor sosial, terutamanya dengan sektor isu rumah yang telah dikatakan tadi diklasifikasikan kepada kumpulan-kumpulan isi rumah yang lebih terperinci, supaya sasaran kita dapat lebih tepat lagi. Kerana modeling seperti ini akan dapat kita mengenal pasti bahawa dengan apa-apa perubahan yang berlaku di persekitaran ekonomi, bagaimana ia memberi impak yang menyeluruh, terutamanya kepada golongan-golongan rentan tadi, agar kita dapat mengemukakan satu dasar-dasar yang lebih optimal lagi.
Ya, Dato' Zakaria, kalau kita lihat cabaran untuk mengumpulkan data ini, antaranya pendapatan isi rumah bagi golongan-golongan yang dikategorikan sebegitu, ia pastinya berbeza yang tinggal di bandar dan juga di luar bandar. Yang tinggal berkeluarga dan juga yang bujang tetapi mereka duduk satu rumah mungkin ada 5 orang ataupun 10 orang. Tetapi kalau pendapatan isi rumah mungkin dikategorikan mereka itu ada penjumlahan yang tinggi dan akhirnya mereka tersasar dari menerima sebarang bantuan kerajaan. Begitu juga bagi yang bujang yang menggunakan bekerja dalam gig ekonomi, ia tidak diliputi banyak jaminan ataupun perlindungan sosial seperti SOKSO ataupun EPF dan sebagainya. Jadi adakah ini juga perlu diberi perhatian dalam pengumpulan data mentah itu supaya kerana selama ini kita lihat penerima bantuan kerajaan itu mungkin majoritinya berada di luar bandar. Yang berada di bandar itu klasifikasinya adalah mungkin lebih kepada M40 ataupun T20. Tetapi mungkin komitmen mereka lebih besar berbanding yang mereka tinggal di luar bandar. Jadi adakah ini juga perlu diberi perhatian oleh agensi terlibat supaya apabila adanya padu itu, semua data-data ini mestilah terangkum. Pandangan Dr. Zakaria.
Ya, benar sekali Nazri. Sebab pengkayaan data kita cukup cukup baik, iaitu kita bukan saja mengkelaskan isi rumah ini mengikut strata bandar dan luar bandar, tapi untuk pengetahuan kita semua bahawa urbanization rate di Malaysia ini dah agak tinggi. Sudah hampir-hampir mencapai 80%. Saya fikir dalam 76-77%. Jadi masalah yang dikatakan sebagai masalah luar bandar itu tidaklah begitu mendesak sekali, kecuali kawasan-kawasan yang benar-benar yang dikatakan luar bandar, yang saya fikir tidaklah begitu banyak lagi, tidak begitu banyak sangat. Seperti Nazri kata tadi, kawasan-kawasan bandar sekarang ini menjadi lebih genting masalahnya lagi. Sebabnya ramai daripada penduduk kita, saya kata tadi lebih kurang 76-77% daripada penduduk Malaysia ini telah menjadi penduduk bandar, dikategorikan sebagai penduduk bandar, dan mereka ini berpendapatan rendah. Mereka ini mempunyai rumah yang sempit, bilik yang sedikit, kemudiannya perkhidmatan pengangkutan sampah, pengendalian sampah yang sangat tidak memuaskan. Yang ini dicerminkan di dalam dipanggil sebagai multi-dimensional poverty index, kemiskinan pelbagai dimensi. Jadi elemen-elemen itu menyebabkan masalah kemiskinan di bandar menjadi sangat genting, dan ditambah pula lagi dengan pendapatannya yang rendah, yang kita katakan tadi, dan makna dia sini B40 ataupun mungkin B10, B20 ada di kawasan bandar sebenarnya, dan ramai terutamanya di kawasan-kawasan bandar yang sesak seperti di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, even saya rasa di Putrajaya pun ada juga golongan-golongan yang seperti ini, yang B20, B30 ni banyak saya fikir. Jadi maklumat ini dengan platform padu, kita akan dapat menyusun dengan lebih teliti lagi dan mengenal pasti golongan-golongan ini, dengan lepas itu kita lakukan modeling work tadi, economic and social modeling work, dan daripada situlah kita boleh mencadangkan apa-apa jua polisi yang lebih optimal dalam mengatasi masalah mereka.
Doktor, satu lagi, ini tanggapan apabila kita ingin berubah ataupun menganjakkan klasifikasi ekonomi B40, N40 dan T20 ini kepada pembelanjaan ataupun pendapatan boleh belanja isi rumah itu, kerana tanggapan selama ini kalau kita merujuk kepada ekonomi dan juga segala polisi-polisi kerajaan, B40 itu sentiasa miskin. Miskin tegar, miskin bandar dan miskin pelbagai multi dimensi. Manakala T20 itu kaya, kayangan, berada dan terlampau kaya. Jadi seolah-olah kadang-kadang kita mendengar pimpinan politik membuat ucapan ataupun mengumumkan polisi-polisi baru, seolah-olah T20 itu memang tak layak langsung menerima apa juga bantuan kerajaan. Sedangkan kita tahu ada realitinya, mungkin mereka sudah hilang pendapatan banyak akibat COVID. Mereka, komitmen mereka, syarikat AKS mereka ataupun SME mungkin hampir lumpuh dan mahu bertatih semula dalam fasa recovery sekarang. Dan yang lebih malang adalah M40 ini sentiasa tidak layak menerima sebarang bantuan kerajaan kalau mereka dalam kategori ini. Kalau mungkin mereka ada sedikit nafas, mungkin mereka tidak mampu untuk membawa masalah mereka kepada agensi-agensi yang memberikan bantuan dan juga segala polisi tersebut. Jadi adakah ini satu persepsi yang wajar juga segera kita ubah supaya kita benar-benar merealisasikan golongan sasar yang sepatutnya menerima bantuan ini?
Nazri, dalam saya kata tadi, kewangan Kerajaan Persekutuan sangat terhad. Yeah. Jadi apa-apa bantuan yang kita nak lakukan, kita juga menghadapi masalah fiscal deficit yang agak meruncing, dan tentunya kita tidak mampu memberikan bantuan subsidi kepada semua golongan termasuk golongan T20. Bagi saya secara peribadi, saya fikir T20 ini tidaklah begitu bermasalah dalam menghadapi masalah kos sara hidupnya ini. Tetapi apa yang Nazri kata itu memang betul, iaitu M40 selain daripada B40. M40 juga terutamanya di sini ialah mungkin M40, M50, M60 gitu. Dan B40 yang gentingnya ialah dalam mungkin B20, B10 ini. Dan yang saya risaunya, kalau mereka yang di dalam B20 ini ataupun mungkin B10 ini ada di dalam kawasan bandar. Yeah. Di kawasan Putrajaya, di kawasan Petaling Jaya, di kawasan Johor Bahru, Ipoh. Dan saya rasa mungkin ada. Mungkin kita pun, sebab tu saya katakan tadi, apa ni, platform padu ini boleh membantu kita mengenal pasti mereka ini supaya perkara segera yang perlu dilaksanakan ialah membantu golongan-golongan apa ni yang saya katakan tadi tu, bukan T20. Soal T20 ini tak perlu kita berikan penuh tumpuan kerana dia bukannya masalah sosial, saya fikir dia lebih masalah ekonomi. Apabila ya, kita perkasakan ekonomi dengan meningkatkan produktiviti, meningkatkan daya saing ekonomi, T20 ini dengan sendirinya akan terbantu. Kerana mereka ini adalah golongan-golongan yang mempunyai keupayaan modal yang besar. Mereka ini adalah golongan-golongan yang sama ada profesional ataupun semi-profesional. Dan mereka mempunyai kemampuan berdaya saing secara sendirian. Tapi yang kita tumpukan ialah kepada M40, terutamanya kepada saya kata tadi M40, 50 dan 60 tadi. Dan juga kepada B40 dan terutamanya kepada B40 yang bawahan tadi tu. Jadi satu dasar. Yeah. Sebab saya kata tadi kita tidak mempunyai kewangan yang cukup. Yeah. Kita tidak mempunyai kemewahan seperti itu, the luxury of our policy making, tidak begitu. Yeah. Jadi kita terpaksa menumpukan kepada golongan-golongan ini, dan yang penting juga mewujudkan satu dasar yang optimal. Iaitu dasar yang optimal ini dasar yang benar-benar bersasar. Makna dia, apabila kita melakukan sesuatu perbelanjaan ataupun subsidi yang kita bagi, ia akan memberi kesan terus kepada golongan ini dan juga mempunyai multiplier effect yang tinggi.
Ya, Dr. Sir, adakah itu juga dengan pelaksanaan polisi ini menjelang tahun depan, fasa pertama itu dengan pelaksanaan padu itu, kita akan melihat satu dasar yang jelas berkaitan dengan subsidi bersasar itu? Kita dah banyak kali bincang, tetapi kadang subsidi bersasar ini lebih kepada menjadi isu politik berbanding isu ekonomi. Jadi di mana political will perlu ditunjukkan untuk memastikan subsidi bersasar ini, kerana kita negara yang begitu banyak memberi subsidi, dan antara yang terbesar adalah subsidi minyak dan gas, subsidi elektrik, subsidi berkaitan dengan pembelanjaan, pengangkutan awam dan sebagainya. Pandangan Dr. Zakaria.
Ya, bila saya kata tadi, kewangan kerajaan perkhidmatan adalah terhad. Jadi kita untuk memberikan subsidi, walaupun saya difahamkan bahawa perbelanjaan subsidi ini bertambah sekian tahun demi tahun, yeah, semakin bertambah. Jadi saya katakan tadi kita tidak mempunyai luxury of spending money seperti itu, maka kita perlu mewujudkan segera subsidi bersasar. Kalau kita tidak mensasarkan secara optimal subsidi ini, bermakna polisi kita akan tersasar, akan silap diberikan kepada golongan tertentu. Tetapi untuk mensasarkan subsidi ini secara yang optimal, kita kena mengenal pasti siapakah golongan sasaran itu. Jadi data padu ini akan memandu kita mencari golongan sasar ini. Cuma di sini dalam soal rationalization of subsidy, subsidi ini, kita mesti ingat bahawa subsidi ini adalah digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan isi rumah, yeah, melalui sektor produktif, iaitu melalui potongan harga ke ataupun membantu syarikat-syarikat ataupun peniaga-peniaga dalam meningkatkan pengeluaran, output dan nilai tambahnya. Jadi di sini kita kena faham, iaitu interaksi ataupun rantaian antara industri dan juga isi rumah ini sangat-sangat perlu. Kerana apabila kita menarik subsidi ataupun memberi subsidi kepada sesuatu syarikat atau sesuatu sektor produktif ini, kita nak tahu apa kesannya kepada isi rumah. Dan isi rumah yang macam mana, isi rumah yang bersasar itu yang kita hendakkan. Tapi sekarang ini, tanpa kerja-kerja analisis modeling seperti ini, kita tak akan dapat mengetahuinya. Kalau dengan mengumpul bahan apa ni, data-data mentah seperti tadi, kita tidak dapat mengira secara jitu, secara tepat, secara bersasar golongan apa ni, sesuatu impact rationalization of subsidy tadi, menarik balik atau menambah lagi subsidi kepada syarikat-syarikat tertentu ini, apa kesannya. Misal contohnya sekarang ni kerajaan cuba menarik balik subsidi kepada minyak kepada syarikat yang menggunakan electricity secara intensif. Tapi saya harap kita tahu dengan penarikan subsidi seperti itu, penarikan electricity subsidy seperti itu kepada syarikat-syarikat yang menggunakan intensif use of electricity tadi, saya harap kerajaan dapat benar-benar tahu apa kesannya. Apa kesannya kepada golongan B40, B10, B20. Apa kesannya kepada M40, M50, M60 tadi. Jadi begitu juga apabila kita beri subsidi katakan kepada beras ke, atau beri subsidi kepada LPG. Apa kesannya kepada golongan-golongan ini? Yang itu kita kena tahu dan kita kena kira secara tepat, secara supaya polisi kita tadi tidak tersasar.
Ya. Dr. Zakaria, okey sekali. Adakah Dr. optimis, yakin ini boleh dilaksanakan? Ini sudah ada political will ditunjukkan oleh kerajaan perpaduan ini dan kenyataannya begitu confident ataupun yakin mereka boleh melaksanakan pada awal tahun depan mulai secara berfasa dengan pelaksanaan padu ini. Tetapi sebagai pakar ekonomi, adakah Malaysia tidak boleh berkompromi lagi? Malaysia tidak boleh berlengah lagi? Model-model sebegini yang progresif ini, yang melihat isu ekonomi secara menyeluruh, bukan hanya melihat dari sudut politik itu sahaja, ia wajar dilaksanakan dengan berhemah, berhati-hati tetapi berasaskan fakta dan juga penyelidikan yang teliti. Pandangan Dr. Zakaria.
Saya rasa memang pasti, memang kita boleh lakukan perkara ini. Sebenarnya sepatutnya kita lakukan perkara ini apa ni, beberapa tahun, 10 tahun yang lalu pun. Tetapi perkara ini memang kita dah tahu boleh dilakukan. Tetapi kita tidak lakukannya mungkin kerana sebab-sebab politik tertentu. Yeah. Jadi kali ini kalau kita lebih serius lagi, kita lakukannya, kita kumpul data, kita buat analisis, kita mengiranya dengan tepat dan apa-apa juga polisi yang boleh kita cadangkan dari setelah kita melakukan exercise seperti itu, setelah kita lakukan pengiraan seperti itu, walaupun ia secara politik tidak popular tetapi perlu dilakukan, maka ia perlu dilakukan. Kalau tidak, kalau berlengah lagi, kita akan ketinggalan bot lah sekali lagi, dan kita akan jauh ketinggalan di dalam global competitiveness.
Menarik. Saya rasa perbincangan ini perlu dicanaikan lagi, perlu diberi perincian lagi oleh pakar-pakar ekonomi dan juga pakar sosial negara kerana ia berinteraksi antara isu politik, isu ekonomi dan juga isu sosial. Dia tidak boleh berdiri secara semula jadi sebegitu. Ia tidak silo, ia perlu ada keterangkuman begitu. Betul, Prof. Dato' Zakaria? Ya,
ya betul. Tepat sekali.
Okey, terima kasih Dato' Dr. Zakaria Abdul Rashid, penganalisis ekonomi dan juga mantan pengarah eksekutif MIA Malaysia. Jadi itu sahaja dalam agenda Awani. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.